cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje ipođakona Dimitrija Plećevića na temu Crkva kao izazov mladima, koje je održao u nedjelju 20. septembra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Dakle, tema o kojoj govorimo poznata je svima nama, nazvana je Crkva kao izazov mladima. Možda ćemo se i začuditi odakle baš da se upotrebi u njoj izraz izazov. Zar nas on ne podsjeća na nešto što možda nekad i nije tako svetlo, na nešto što nekad i nije tako pozitivno kao što je Sveta Crkva Božja. I zaista svi ljudi svakog vremena, pogotovo mladi u svakom vremenu, a posebno danas, stoje pred mnogim manje lepim, više lepim, radosnim, manje radosnim, uglavnom stoje pred mnogim izazovima. Izazov za mladog čovjeka danas predstavlja gotovo sve ono što ga okružuje. Sve što je u njegovoj blizini na neki način može ga postaći na neku vrstu truda koji može biti, kažem, kao i sam izazov, pozitivan ili negativan. Ali Crkva Božja, ona uvijek ostaje nešto što u čovjeku budi, u svakoj ličnosti otkriva najtananija i najdublja osjećanja. Zbog čega je to tako? Crkva kao bogočovečanski organizam, crkva kao večna, neprolazna, nepogrešiva, uvijek živa i nikad manje aktuelna, jer nikad manje ne može biti aktuelna glava crkve, a to je Gospod naš Isus Hristos, kao kaže vladika Nikolaj, uvijek mlad i uvijek ispred nas. Kako je on i njegova Sveta Crkva vazda aktuelni, sveti i živo prisutni u svetu i životu, a sa prizivom i željom da mi koji se nalazimo u njenom sveštenom okrilju živimo za večan život, zato jesmo crkva, zato jesmo u crkvi, ona svakako čini svakom čovjeku današnjice nešto što nazivamo izazovom. Zar ima svečanijeg, sveštenijeg, tajnovitijeg, dirljivijeg izazova nego mlad čovjek kada se susretne sa tajnom Svete Crkve Božije? I zaista, na primjerima mnogih mladih ljudi današnjice, u njihovim mnogim knjigama koje su napisali, zapisali kao svjedočanstva svog susreta sa crkvom, otkrivamo niz dirljivih događanja, niz dirljivih situacija u kojima vidimo najdublje, najskrivenije misli, najskrivenije osjećanja, najtananiji priziv i poziv jedne ličnosti i njeno vapljenje i težnja ka Bogu živome. Dakle, Crkva Božja sa jedne strane i izazovi savremenog sveta sa druge strane, a mlad čovjek u sredini između te dve potpuno suprotstavljene destinacije mora da se opredeli, da izabere, da kaže i potvrdi u celoj ličnosti svojoj koji je put kojim će hoditi. I sve se to događa tek u trenutku kad se mlad čovjek uopšte susretne sa takvim odabirom. Tragedija je mnogo veća u tome što postoje mnogi mladi ljudi koji sebi ili okolnosti oko njih im ne daju priliku da se uopšte susretnu na pravi i na istinski način sa Crkvom Božijom. I šta je to u crkvi što mlade može privući, što za mlade može biti živi motiv da prekorače taj prag na koji su stupili i da se upuste u istraživanje svetoga života u crkvi. Pazite, mlad čovjek koji pristupa crkvi, on ne zna gdje je i šta je. On kao i svaki drugi čovjek u bilo kom vidu u kome se nađe, dakle, u bilo čemu što pokušava da otkrije, mora da istražuje. Tako i mlad čovjek želi da istraži, da se istinski susretne sa svetom crkvom. A crkva Božja, kao odgovor na to, mora da otvori vrata svoja, ne samo u fizičkom smislu, već u istinonosnom smislu, da mladom čovjeku ponudi samo ono istinsko što neće naći nigde, ni levo ni desno od puta crkve, dakle ni tamo gdje ima izazova mnogih. Znači, crkva mora čovjeku da da ono što ne može naći na drugom mjestu. Pazite, ako govorimo o duhovnosti, mlad čovjek može često da zaluta i to mi viđemo danas. U mnogim slučajevima se to takvim pokaže. Iz stanja duhovne praznine, iz stanja duhovnog mrtvila i neke letargije, mlad čovjek može da otkrije nešto što nije crkva, da otkrije neku kvazi duhovnost koja je u svakom slučaju ispunjenija nego praznina u kojoj je do tada bio. I onda, ako se ne sretne sa crkvom Božjom, onda kreće u neke stranputice, to su raznorazne verske organizacije, sekte i sve druge situacije, mogućnosti koje mladom čovjeku zadovoljavaju na neki način ono što dotle nije imao. A to je neki vid duhovnog života. Pa ako se ne susretne sa medom, sa nektarom premudrosti, dakle sa živim sladom Hristovim, njemu će i običan rafinirani šećer biti nešto novo i nešto otkrovensko. A šta to crkva Božja sme, mora, treba i u obavezi je da da nekom mladom čovjeku koji stupa i koji želi da se sa njom živo susretne, da postane živi, neraskidivi udeonik u svetom sveštenom telu Hristovom? Pa ništa drugo do samo telo Gospodnje, dakle sama sveta Euharistija kao sabir i zbir svega i svekolikog u svetu i vremenu i večnosti. Dakle, ono što vekovima sabira nebesku crkvu, zemaljsku crkvu, dakle sve nas ovdje sabrane, sve naše prethodnike koji su eto se preselili, da kažem, iz ovog života očekujući vaskrsenje mrtvih i život budućega veka, sve one koji će doći sabira jedno te isto, a to je sveta čaša Hristova. U toj svetoj čaši svi mi koje sam pobrojao ovdje možemo naći svoje ličnostno, dakle onaj svoj bit koji nas čini nečim što kažemo da je nit Boži u nama, odnosno da je dah, Duh Sveti koji je udahnuo u nas život i kaže po liku i naličiju Božijeme. To Božije u nama upravo nas sabira i vezuje samo u svetoj čaši. Samo je sveta liturgija kao centar hrišćanskog života, kao nešto najdjeljivije i najistinitije što postoji u svetu i vremenu, kažem, i večnosti. Samo je to ono što sveta crkva istinski može da da mladima. Pazite, svuda van crkve ima neke duhovnosti u nekim duhovnim svetovima, ima raznih vidova magije, ima raznih vidova duhovnih plićaka i neke osnovne duhovne situacije, ali nigdje nema živog života, živog priziva da se mlad čovjek osjeti delom zajednice. Upravo tajna crkve jeste tajna zajednice. Crkva ne funkcioniše po protestantskom režimu nekog samostalnog življenja i odnosa sa Bogom. On postoji u svakome od nas. Kažem, svako se od nas kao ličnost afirmiše u crkvi pred Bogom živim, ali ništa od toga ne postoji i nema svoju punotu ako nije krunisano u zajednici i radi zajednice. Dakle, ništa individualno u crkvi ne postoji, jer ja u crkvi ne mogu biti ja sam za sebe i Bog sa mnom ili ja sa njime, jer prosto nema zajednice koja će potvrditi mene kao ličnost pred Bogom živim. I to je svekolika tajna, da kažemo žargonski, ponude sa kojom crkva može da izađe i mora da izađe pred mladog čoveka. Pazite, mlad čovek sa sobom nosi veliko breme i svojih iskušenja i svog pređašnjeg života i situacija u kojima se nalazio. E upravo mi, živa crkva, živa zajednica, tako nekog ko pristupa i prilazi crkvi sa željom da postane deo nje, sa istinskom željom da bude udeonik u svetoj pričasnoj čaši, kažem, u svetoj tajni zajednice, samo tada mi moramo da pokažemo nešto što je mera hrišćanske ljubavi. Bez ljubavi naše prema onome ko dolazi i ko kuca na vrata, ostvarit će se one evanđelske reči da ni mi sami ne ulazimo u carstvo Božje, ni ti kome damo da u njega uđe i da od njega predokusimo. Zato smo mi ti svedočanstvenici koji moraju nekome ko prilazi i ulazi u crkvu pokazati radost boravka u crkvi Božjoj, života u crkvi Božjoj. Ako ne sijamo radošću, ako nismo ispunjeni u svakom smislu lepotom živog prisustva Gospodnjeg među nama, onda nikome, pa ni mladom čovjeku koji želi da priđe crkvi Božjoj, ne možemo ništa dati, jer ni mi sami ništa nemamo. I radi toga u svakom času svoga života moramo biti ona so o kojoj govori Gospod apostolima, vi ste so zemlji. Apostoli su, da kažem tako, solili istinom Hristovom zemlju, posvjedočili Gospoda Hrista, po svoj zemlji je glas njihov izašao i sada preko njih, preko svete evharistijske čaše koju spominjem neprestano jer je najvažnija, došlo se i do ovog trenutka kada mi evo svedočemo i govorimo, doći do nekog budućeg trenutka i mi treba da budemo ništa drugo do apostoli generacijama koje su sa nama, pogotovo mladima. Imam neko skromno iskustvo u neku ruku bavljenja sa mladim ljudima u okviru Svete crkve i mogu reći da je duhovna glad i potreba mladih za Gospodom Hristom nikad izraženija nego sada. Možda pre 2-3 godine nje je bilo, ali ona je sve izraženija, sve važnija i sve potrebnija. Osjeća se to sa druge strane. Mi osjećamo da oni imaju potrebu, oni hoće da priđu, oni žele da priđu, oni žele da upoznaju. A mi se moramo upitati da li im otvaramo vrata, da li im dajemo mogućnost da od nas samih prođu i priđu istinski do Gospoda Hrista. Nema toga greha koga pokajanje ne briše. Nema toga greha koji suzama istinskim ne može da se spere. I nema toga greha nadasve koji ne može da se pretoči u vrlinu ako mi to želimo. I tako i na taj način mi možemo posvedočiti i moramo i u obavezi smo nekom mladom čovjeku istinu Gospodnju, istinu Svetog Evanđelja. Ne zaboravljajući da u crkvi Božjoj treba da mu damo priliku i mogućnost da se ostvari kao ličnost u služenju i kontekstu zajednice. Zbog čega? Nema stvari koju crkva, a naravno ne odnosi se to na greh, nema stvari koju crkva ne može da prepozna. Pa evo na primjer, mi večeras ćemo svi nakon ovog predavanja, tako se to dogodilo, da pogledamo jedan prenos, jednu utakmicu. I kazat ćemo kakve to veze sada ima sa ovim našim skupom. Pa može da ima, mora da ima. To je jedan segment života. Mi ćemo pogledati to, odgledati to i na taj način opet negdje i u nečemu biti sabrani. A svako naše sabranje i takvo i ovo večeras i neko drugo kada se saberemo na krsnim slavama pa i na nekom rođendanu i tako dalje u bilo kojoj situaciji treba da pretoči sebe u nešto drugo, da teži onom istinskom sabranju da ikonizira zapravo svetu liturgiju. Jer sve u ovom svetu i vremenu jeste, ako je na pravi način shvaćeno, ikona nečega što će doći. I sama ikona kao pojava i projava u vremenu nam svedoči nešto što je iz eskatološke dimenzije, iz večne dimenzije posmatrano. Pa mi sve toga gledamo kao preobraženog, kao nekoga ko ima udela u večnosti. Mi također kao ikonu treba da posmatramo i svako sabranje, jer ono teži onom istinskom sabranju, onoj istinskoj ikoni koja je sveta liturgija. I svi mi ovdje smo ikone gospodnje, svi mi ovdje sabrani i svuda sabrani treba da svedočimo nešto što će doći. Dakle, večni život, neprolaznost, istinu svetog evanđelja, i to moramo mladom čovjeku prikazati na način na koji on može to da shvati. Beba se ne hrani hlebom, beba se hrani nekim kašicama, pa polako počinje da uzima hranu da bi došla već kao jednogodišnjak i tako dalje u situaciju da jede nešto što se zove normalna hrana. Tako i mi nekome ko pristupa crkvi Božjoj moramo polako i temeljno da obrazlažemo i nadasve da svedočimo svetoj evanđelje i život u svetoj crkvi, jer ne možemo nikoga odjednom ubediti, ne treba da ubeđujemo, već treba da svedočimo, a naše svedočenje će se Duhom Svetim, ako istinito i pravo, iz ljubavi i sa dobrom namjerom, kosnuti srca onoga kome svedočimo, i Gospod će sotvoriti ništa drugo do ono što nazivamo čudom, koje će zasijati blistavo nekome koga pokušavamo da rodimo. Gospodu nam bude bližnji brat, dakle član evharistijske zajednice, i on će se preobraziti, postaće nov, kako Gospod kaže, sve novim tvorim, sve novim činim. I zaista preobražaj jedne ličnosti u Gospodu je čudesna stvar. Vi nekoga ko je do danas bio potpuni bogoborac, ko je do danas bio nešto što se uslovno naziva ateistom i tako dalje, sutra već vidite preobraženog, oboženog i spremnog da bude svetionik i živi učesnik zajednice. I nema lepšeg primjera za to nego samog apostola Pavla, koji se kamenom bacao na hrišćane, koji je kamenom svoga rođaka arhidijakona Stefana kamenovao, koji se gnušao svega što je Hristos doneo u svet, koji se uopšte gnušao njegove pojave, njegovog delanja, a koji je preobražen Duhom Svetim, spoznao istinu i postao vatreni misionar onoga koji ga je gonio i prosvetio je bezmalo čitav tada poznati svet. Zaista, dela Duha Svetoga su čudesna, dela Duha Svetoga preobražavaju, Duh Sveti je vazda tamo i tiše tamo gdje ima ljubavi, gdje ima istinske želje da se posvedoči istina svetog evanđelja. Kažem, vrlo je važno mladom čovjeku na pitak, jasan način prikazati i pokazati suštinu bivstvovanja u crkvi Božjoj. Jer mladi ljudi su danas izuzetno zahtevni. Neće se niko zadovoljiti nekim duhovnim pličakom, nekom duhovnom sitnjurijom i ne znam šta već, već traži ono što je u crkvi Božjoj drugačije nego ide gdje je nešto tražio. Dakle, crkva ne smije da izađe nespremna pred mladog čovjeka, već mora da mu posvjedoči ljubavlju, željom, za svedočenjem ono što je neprolazno, a to je tajna zajednice i tajna svete Evharistije. Sem liturgije, crkva ne treba ni da nudi ništa drugo, jer sve drugo može se naći bilo gde. Magijski elementi, magijsko poimanje života čovjeka, smrti, nekog života posle smrti, ako se na taj način ne može posmatrati, to se može naći svuda. Pazite, i neke druge religije, van hrišćanske, pa i neke hrišćanske formacije kao što su protestanti, nešto nude. Ne neki vid duhovnog opita. Ali u tom duhovnom opitu nema suštine, nema živog života, a to je zajednica oličena u svetoj Evharistiji. I čudit ćete se, kazat ćete, ja sam navreo, pa samo pominjem, pa zajednica, pa Evharistija, pa zajednica, pa Evharistija. Pa zaista, bez svete liturgije, nas Bog Otac ne može prepoznati van Gospoda Isusa Hrista, dakle van liturgijske zajednice, mi ne možemo za njega ni postojati iz razloga što prosto samo kroz Gospoda on može da nas, da kažem jedan savremen izraz, dijagnostikuje. To vam je objašnjeno rečima savremene tehnologije, obično dekodiranje. Bog Otac nas mora i treba da dekodira i da prepozna kao svoje. A istina na koji način će to moći istinski da nas dekodira, uslovno da kažemo da se pogrešno ne razume, taj kod jeste Sveta Evharistija. Mi danas govorimo o posljednjem vremenu, govorimo o nekim kodovima, govorimo o žigu zveri, govorimo o Antihristu. Tako da nikom ne svedočimo, nažalost, o Hristu i o istini Hristovoj. Mi gotovo plašimo ljude i mladog čovjeka kaznama, mučenjima, stradanjima. Stalno smo zadubljeni, izbunjeni teologijom Velikog petka, koju niko ne osporava. Nekako više možemo i spremni smo da podnesemo kazne, mučenja, stradanja. Sve to ide nekako u opis našeg duhovnog života i življenja i bavljenja na kraju. Ali nikako da se osnažimo, osmelimo i zagrlimo teologiju vaskrsenja. Da kažemo Hristos je ustao iz mrtvih i nama obezbedio i time darovao život večni, prizvao nas na večni život. I da nam to bude svetla tačka i matica kojoj težimo. Pa ako se sjetimo svetog otkrovenja, a u ovom kontekstu koji sam pomenuo, zaista se ono ispunjava u kom domenu i u kom smislu. Pa svete crkve su pune naroda, a narod je van zajednice jer se ne pričešćuje. I nema tu nikakvog demona koji nas juri bilo kakvim žaračem da nam utisne bilo kakav kod. Mi sami sebe faktički odbacujemo od zajednice sa Bogom živim, jer nećemo da učestvujemo u njoj, jer nećemo da se pričešćujemo. Zato što večno tražimo neki način forme, neko nadopunjavanje situacije. Dakle, ako smo postili 5 dana, pa daj da se ispostili 6, pa ne znam i 7, 15, 20, naravno govorim kada nisu postovi, pa da ćemo nadomestiti na to i ovo i ono i još ćemo sebi dati milion nekih formalnih pravila, kao da nas ta pravila pred Gospoda postavljaju, kao da nas oni čine dostojni primanja tela Hristovog. Niko ne kaže da forma ne treba da postoji. Naravno, forma daje plemenitost suštini i daje okvire u kojima se nalazimo, u kojima se krećemo. Ali moramo biti svjesni toga da se mi pričešćujemo i da smo učesnici u zajednici samo po daru milosti Božije, samo po daru ljubavi Božije, samo po daru i sadejstvu Duha Svetoga. A sada i svoje našoj slobodi. Mi smo slobodne ličnosti, Bog nam je dao slobodu da biramo sve šta ćemo i kako ćemo, da dakle sebe nađemo u nečemu i naše je odluka na nama. Duh Sveti je tu da ako donesemo pravu odluku, a Gospodnja volja upravo jeste u tome satkana u ljubavi da mi donesemo pravu odluku, naravno koju nam on ne nameće, i Duh Sveti sadejstvuje sa nama, sa našom slobodom i mi bivamo nanovo rođeni u Gospodu Hristu. E ta priča, ta istina, to svedočenje je ono što je mladima danas potrebno, da im se pokaže da su dobrodošli, da im se ukaže na to da nisu stranci, već da su rođeni sa rođenima. Samo taj način istinske ljubavi, istinskog svedočenja Svetog Evanđelja i života u crkvi može da prizove i privuče mladog čovjeka. Ništa drugo kažem, nema drugog tu što može biti interesantno, jer razni sadržaj, razne neke duhovne manipulacije i obmane se nalaze svuda. I mi moramo da budemo svako od nas, ako ne do sada, onda od ovog trenutka, svjesni toga da nekom svedočimo živi život. Da nekom svedočimo živi opit Boga živoga. Svako od nas i mi svi zajedno pozivamo svojim življenjem, svojim primjerom, koji uvijek treba da bude pozitivan i da se trudimo da bude pozitivan, zato što smo mi neko ko kako može privesti s svedočenjem u istini nekoga takoga može i odbaciti. Dakle, svojim životom, svojim delanjem, svojom radošću i nada sve ljubavlju da pokažemo mladom čovjeku, pa i svakom drugom ko želi i hoće da je dobrodošao, da je crkva Božja zajednica koja nije zatvorena, koja nije nijukom slučaju elitistička, pa da to nije tako. Ne znači dakle da su vrata crkve otvorena samo mladima i samo njima, već svakome ko želi, nema nikakvih izolovanih situacija i nekih podzajednica u crkvi Božjoj. Zajednica jedna i istinska. I kao takva mora i treba da opstane, i ne može da ne opstane, jer crkvi Božjoj ni vrata adska ne mogu ništa načiniti. Dakle, istina zajednice, tajna zajednice oličena u Svetoj Euharistiji je ono što danas mladom čovjeku može da da postrek, može da da istinski motiv, da priđe, da pokuša, da proživi i živi istino. I nema ograničenja, mi imamo danas mnoge mogućnosti kojih nije ranije bilo. Pa evo, na primjer, ovdje nekolicina bratije koje su ovdje sa nama prisutni, mi se evo već da kažem, dugi niz u vremenu znamo preko nečeg što se, na primjer, zove Facebook i što je tabu tema i kažemo, eto, taj Facebook je loš, to je loše i može da bude loše, ali ne zaboravimo da možda bude i dobro. Potrudimo se sve, pa i savremene tehnologije, da iskoristimo na dobrobit, na živi život, na svedočenje istine, i onda će oni biti ništa drugo do onaj glas, nastava glasa apostolskog koji se čuje do krajeva vaseljene. Svako od nas je pozvan i prizvan da svedoči istinu, i tu izuzetaka nema. Nema sad hoćemo mi, nećemo mi. Mi prosto Duhom Svetim to moramo i treba da činimo, jer smo živi organski deo zajednice Gospoda našega Isa Hrista. A najinteresantnije u svemu jeste što sada možemo upotrebiti apostolske reči Filipa koji govori Natanailu, koji ga pita, zar iz Nazareta može šta dobro biti? A on mu najjednostavnije i najkraće kaže, bez bilo kakvog objašnjavanja i filozofiranja, dođi i vidi. Taj isti poziv, evo, 2000 godina kasnije, mi večeras ovdje sabrani i Sveta crkva upućuje svakome, dođite i vidite, okusite od živog života. Samo je to način da se shvati, razume i živi u crkvi Božjoj. Zato nemojmo zatvarati vrata svoga srca ni za koga ko je tu do nas, ako nam se čini da je izvan crkve Božjoj, možda jeste, ali ne znači da će to i ostati, jer ako pokažemo malo ljubavi, malo volje, malo želje da mu posvjedočimo istinu, Duh Sveti će pomoći naše nedostatke dopuniti, naše nedostatke isceliti i pokazati onome kome govorimo da ne govorimo ništa od sebe, da ne svjedočimo ništa što je naše, već da svjedočimo sve što je Gospodnje, pa i mi smo u njemu, mi smo dakle u zajednici sa večnošću i samo na taj način možemo večnost zadobiti. Ako ljubavi imamo, ako nje nemamo, kaže apostol Pavle, ništa smo, pa makar gore pomerali, makar jezicima govorili, makar čudesa tvorili. Nema čuda lepšeg i istinskijeg od vaskrsenja Hristovog, nema čuda lepšeg i istinskijeg od svete liturgije. U svakome trenutku, u svakom vremenu, i za večnost je to pečat koji nosimo, za večnost je to dar koji će nas opravdati i prepoznati. Bez njega mi nemamo ništa, nemamo onu svetiljku koju su Gospod govori, dakle, ludim i mudrim devojkama koje su mudre devojke nalivale i sačuvale da sijaju. Upravo to parafrazirano možemo reći da mi jednostavno pred Boga izlazimo na onaj način koliko smo i kako bili učesnici u istinskoj zajednici njegovoj. E tako nešto moramo, takav živi opit crkve, doživljaj crkve, življenje i bivstvenje u crkvi, da posvjedočimo još nekome, a ne da se zatvorimo i da nekako oživljavamo i proživljavamo to za sebe, jer onda ništa nismo uradili, nismo, kako kaže apostol Pavle, rodili rod dostojan pokajanja. Ne rađemo ništa, to i Jovan Krstitelj govori, i evo sveštena desnica njegova je među nama, da nas ohrabri i da nam pokaže i ukaže kuda i kako treba ići, na koji način treba delati, da nema nikakvog kompromisa sa istinom, sa gospodnjom, reči sa gospodnjim evanđeljem, nema kompromisa, nema šale, ne može se naći neko polu evanđelja i tako nešto. Dakle, svim srcem moramo krenuti napred na taj maraton koji se zove život, koji nije ni malo jednostavan, koji nije ni malo lak, koji nije ni malo plastičan, koji ne treba da bude virtualan. Ne smemo da bežimo iz stvarnosti. I mladima koji su pobegli iz stvarnosti života i realnosti života, utehu naći u nekim raznim sferama, situacijama i porocima, koji su na primjer i alkohol i narkotici i neki i razni vidovi bluda, to su samo zamene za istinu i za realnost, a mi treba kao crkva Božja da posvedočimo da istinu i život, živi život u Hristu, ne treba menjati ni za kakav polovičan i virtualan svet, ni za kakavu laž, ni za kakvu obmanu. I sve iskoristimo što nam se nudi, sve što je Bog dao i sve što je čovjek delao kroz vekove i danas vidimo, kažem, i kroz te nove tehnologije, sve što postoji iskoristimo za svedočenje, za istinu, za ono što se zove seme života. Posejmo seme, posejmo dobro seme i ne bojimo se, Duh Sveti će biti tu da prosto zalije naše seme, da osvešta naše seme koje smo posejali i da se rodi rod dostojan pokajanja. Uzeo sam vam vreme, hvala vam na pažnji, dakle moramo da nastavimo, da krenemo, da delamo na tom maratonu koji se kaže zove života, nisam dovršio tu misao, padaćemo, moramo da ustajemo, kako rekao otac Justin Savinski, pali smo, ne kaljajmo se, ako smo se već iskaljali, ne valjajmo se, već ustanimo za svedočenje istine. Nekome kome teže ide maraton, koji ide ali slabije, pružimo ruku, budimo neko ko će ga povesti i poneti. Deo njegovog bremena je lakše nosimo, jer nam je možda više dato i dato nam da ponesemo. Iskorišujemo darove i talante koje nam je Bog dao, jer ni jedan dar, makakav bio, makoliko lep bio, nije dat nama radi nas, već nam je svaki dar dat da posluži zajednici, da se prepozna i upozna i da budemo njega svesni kroz onu istinu sjedinjenju u Svetoj Eukaristiji. I to je jednostavno sve. Živimo liturgijskim životom, svedočimo liturgijski život drugima i verujte, tu ne može biti omaške, tu će samo biti plodova koji će zasijati vrlinski, istinski i na istinsko svedočenje i na radost crkvi Božjoj, koja će se eto nepokolebljivo naći u svakom trenutku da nas osokoli, da nas ohrabi, jer njena energija, njen život jeste u Duhu Svetome. Hvala vam.
Ova priča o zajednici naravno potvrđuje i današnja priča iz Evanđelja, kada je onaj ljubitelj zakona, kako se kaže tamo na Evanđelju, pitao Gospoda koje su to najveće zapovijesti, on je rekao najveća od svih je ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim i svom dušom svojom. Ali isto tako velika je zapovijest ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, Bogo ljublje i čovjek koji ljublje bez jednog nema ni drugog i bez drugog nema ni ovog prvog. Evo, kao i svaki put i večeras imamo priliku da postavimo neko pitanje. Ova tema zaista je onako široka i imala bi šta da se nadoveže i nadogradi. Ja ću iskoristiti da ovako napravimo jednu paralelu. Imamo s jedne strane pustinski život i knjige u kojima se opisuje život svetih staraca koji su cijeli svoj život posvetili Gospodu, ali one su često pogrešno protumačene. Upravo vidimo da ti pustinjaci nisu se odvajali od zajednice, nego da su upravo oni bili oni koji su afirmisali zajednicu. Pa tako imamo divne pouke starca Pajsije o braku, o poslu, o svim nekim životnim situacijama od kojih se on odrekao, ali protiv kojih nije imao, da kažemo, gađenje ili neki odnos koji bi odvojio te ljude od crkve. Malo da nam pojasnite taj dio života nas koji smo u svijetu, koji živimo sa svim ovim iskušenjima i život, dakle, tih monaka, pustinjaka, podvižnika i te naše opet zajednice u Hristu, odnosno u crkvi koja je tijelo Hristu.
Evo ovo jako lepo svedočenje, jako lepo zapažanje, da se mi danas nalazimo prosto između dva puta i pravimo razliku između dva puta spasenja, a to je neki svetovni život, ili da ga nazovemo jednostavnije izbor bračnog života, i drugi način i put spasenja, a to je monaški život. I kako Otac reče, susrećemo se sa raznom literaturom, dakle, koja nam svedoči iskustva mnogih bogoljubivih otaca, sa druge strane iskustva također bogoljubivih otaca, samo koji nisu živjeli u manastiru, već su istinu i svoj život svedočili u svetu. Dakle, Gospoda Hrista, kao što je divan, izuzetan predstavnik tog, kažem, pravca i opredeljenja, pravedni Otac Jovan Kronštatski, novi svetitelj ruski i sve pravoslavni. I kažem, nalazimo se pred pitanjem kakva je razlika u stvari između monaškog života i svetovnog života. Pa će nam se na prvi pogled učiniti monaški život idealniji, nekako posvećeniji u odnosu na svetovni život, uzvišeniji. Svetovni život će se učiniti nekome ko proučava literaturu, pogotovo samo monašku, kao nešto što je prizemno malo i prosto nedostojno života koje vode monasi. Ali ono što pokazuje da između monaškog opredeljenja, monaškog dakle života i svetovnog života nema gotovo nikakve razlike, to je sveto evanđelje. Nema dva evanđelja, jedno za monahe, jedno za svetovnjake. Ne postoji, evanđelje je isto, samo je način njegovog proživljavanja drugačiji. Monasi se istina odvajaju od sveta, ali ne zato što mrze svet, ne zato što preziru svet, već iz ljubavi prema svetu, ostajući upravo svedočanstvenici svetu i ona so zemlji, ali nikako protiv sveta, već radi sveta. I zato se za svakog monaha kaže bezuslovno i bez bilo kakvog deljenja među njima, da je monah u stvari molitvenik za svet. I evo primjer jednog savremenog podvižnika i monaha, kao što je starac Pajsije, i njegovog starca, učitelja, prepodobnog oca Arsenija Kapadokijskog. On je bio monah, i to vrlinski monah, možda vrlinski od mnogih koji su se podvizavali u manastirima, na Svetoj gori, na Sinaju, u egipatskim pustinjama i tako dalje. A starac Arsenije je živeo među narodom, u jednoj kući, u selu, dakle, bio je nešto što mi danas nazivamo parohijskim sveštenikom, iako je bio monah. Nikada svoj monaški zavet nije povredio, ni izneverio, ali nikada nije prestao da se brine i stara o poverenom stadu. Dakle, on im je bio otac i rukovoditelj u Duhu Svetome. On im je bio primjer i svetiljka. Ako je negdje išao na gozbu gdje se spremalo, na primjer, meso koje on po običaju kao monah nije jeo, da ne bi uvredio domaćina, da ih ne bi povredio, oni su pred njega iznosili najljepše što su imali, on je uzimao komad mesa nadoknađujući nakon toga u 3 ili 4 dana potpunog posta i uzdržanja od hrane i vode. A njegova brižna čada, znajući da će on sebe iscrpljivati, onda su mu, na primjer, saznavši za to, davali hranu bez mesa i tako. Dakle, monah je uvek neko ko jeste nekim svojim formalnim življenjem van sveta, ali on nikada nije van zajednice. Nema ni jednog pustinjaka, nećete to nigde naći, koji se nije pričešćivao svetim tajnama Hristovim, time svedočeći zajednicu. Povlačili su se oni u pustinju nakon toga, ali su se nedeljom i u praznične dane sabirali u crkvu Božiju, u zajednicu, da bi se pričešćivali. I kad danas uzmemo kao primjera, mnogi uzimaju prepodobnu Mariju Egipćanku, pa kažu, ona se samo jednom pričestila i zadobila carstvo Božije, to niko ne spori, ali zaboravljamo da se ona nije samo jednom pričestila, već je prizvana Duhom Svetim, krenuši kako je krenula, dakle, sa brodom kao bludnica na put, kosnula se istine, Duh Sveti je se izlio na nju, ona je spoznala da je u zabludi i ušla je u crkvu Božiju. I šta je uradila? Samo jedino što je mogla, pristupila i pričestila se. Jer je to jedino što čovjeku može biti na očišćenje grehova. Pokajanje jeste nešto što nama daje uvid u naše duhovno stanje, dakle, menjamo ga kajući se, menjamo greh za vrlinu, ali jedino oproštenje grehova, jedino istinsko naše preobraženje doživljamo kroz svetu Eukaristiju. Mi nje nismo dostojni. I tako monaški život, dakle, svedoči da ni monasi, ni svetonjaci nisu dostojni toga dara koji primaju, ali da primivši ga postaju sveti, odnosno smestište nesmestivoga, i svetinje se daju upravo u ruke svetim, oni postaju sveti po daru, po blagodati onoga što primaju, a to je telo Hristovo. I to je svedočenje da između monaškog života i svetovnog života nema razlike u suštini. To je jedan, to su dve strane jednog puta koji vodi u carstvo Božje. Dakle, monah živi bezbračno, monah živi u siromaštvu, živi u poslušnosti, hrišćanin živi u braku u svetu, njegov brak i njegova porodica je mala crkva, on također ima zapovest da drži ono što je Bog ostavio i starom zavetu, što je nadopunjeno u novom, kažem, u novini koju je novom pokazao Hristos. Dakle, i mora da živi u poslušnosti, obavezi je da živi u poslušnosti Svetoj crkvi. Dakle, tu razlika nema. Samo je monah taj koji na idealniji način možda slika večnih ideala, to je Gospod Hristos. Monah je u ovom vremenu slika onoga čemu i monah i svetovnjak teži u večnosti, što će se tek u večnosti, u eskatonu pokazati, gdje ćemo živjeti, kako kaže Sveto pismo, kao angeli Božji, dakle, nećemo potrebovati ništa od materijalnog, od telesnog, od zemaljskog, bit ćemo preobraženi u nekom novom, novoj nekoj tvari koju će načiniti i sotvoriti Gospod. Dakle, nema razlike i ne smije da se pravi razlika i niko nikada ne smije da kaže da je monaški život važniji i spasonosniji od bračnog ili svetovnog života. Čak ako to kaže, to je teška kula na Duha Svetoga, nije čak ni jeres, možda jeres može da bude blaža stvar nego to. To je kula na Duha Svetoga, to je kula na dar života. Gdje god se kuli na život, na dar života, na dar bivstvovanja, jeste kula na Duha Svetoga. Dakle, monaški život je identičan po pozivu i po prizivu u svetovnom životu, samo što se u praksi drugačije sprovodi. To je dakle jedna stranica iste knjige, istog svetog evanđelja, istog poziva, istog priziva. Monah se odriče nečega, ali se ne odriče sveta. A svetovnjak dobija nešto što monah nema, to su savremena iskušenja. Dakle, svetovnjaku u bračnom životu se pridodaje breme koje monah nema. I tu se gotovo dolazi do izjednačavanja. Svetovni život nosi sobom jedno breme, monaški život sa sobom nosi drugo breme. Zamislite vi, zar nije mali trud današnjem ocu porodice da svojoj deci, da svojoj ženi, da uopšte celokupnoj svojoj porodici obezbedi egzistenciju. Da bude taj kada ustane ujutru ili kada legne uveče sa svešću i sa odgovornošću da sutradan mora svom detetu da da i parče hleba, i torbu, i knjigu za školu. Monah to nema. Ali monah je zato da se moli, zato da svedoči ideal kakome težimo, ali ne da bude neprijatelj nekog koji je suprotstavljen nekom od mirskih sveštenika, nekom od mirskih ljudi, bilo kome od nas, već upravo da bude podržavalac onoga što se zove zajednica u životu. I zato je starac Pajsije svojim duhovnim čadima davao razne savete, čak na najsvetovnije teme. On se u njih nije opitno razumeo. On nije njih iskusio na praktičan način, ali Duh Sveti je bio taj koji je otkrio njemu i pokazao i ukazao šta će nekom od svojih čada posavetovati, reći. Tako dalje. Tako da imamo divne primjere baš monaha u savremeno doba, gde evo, i mnogi od njih, pa evo spomenut ću ovdje jedno ime, to je arhimandrit Gavrilo iz Lepavine, koji na izuzetan način svedoči i misionari istinu evanđelsku. Pa je skoro izašla njegova knjiga Razgovori preko Skype-a sa mladima, gdje on prvi bio užasnut time, smatrao je to da je to potpuna šteta i tako dalje i tako dalje. Po blagoslovu vladike polako ulazi u taj svet i sarađivao sa ljudima, i verujte, nađite knjigu potresnih svjedočanstava gdje eto nisu oči u oči, nego komuniciraju dakle na nekom internet nivou, u nekom da kažem ipak virtualnom svijetu, ali on daje svoje plodove, koliko pokajanih, koliko pričešćenih, koliko obraćenih crkvi Božoj vidimo upravo na taj način. Tako da nema monaštvo i monaštvo u savremenom dobu u kome smo mi, mora da bude svjesno njega i čovjekove egzistencije i bivstvovanja u njemu. Zbog čega? Jer današnji mlad čovjek i svakako bude kod monaha otišao na ispovest, da ispoveda neke stvari, a monak mora da bude, još je sveštenik, mora da bude upoznat. Znate, ja znam za jedan slučaj gdje je jeromonah starac od nekih 75-6 godina svetoga života, staza za njim miriše. Vadi, ne znam, na prostom Indiji 7-8 hiljada čestica i sve to polako i svakog po imence, on spomeni, izvadi česticu i sve to u redu. Ali eto, došao je da mlad čovjek nešto ispovedio, neka iskušenja preko interneta i tako dalje. On je mu dao epitimiju, ne znam od koliko godina, ne zato što možda greh iziskuje tako epitimiju, je to neka popravna mera, već zato što nema pojma što je ovaj njemu ispovedio. Slučajno čujem priču i od tog mladog čovjeka čujem i od starca, naravno on meni ne otkriva ko je mlad čovjek, pa mu ja kažem da znam. I starac kaže, pa ja sam mu dao tu epitimiju. Pa mu ja malo razjasnim stvari, šta je u stvari on hteo njemu da kaže, šta je problem njegov. Pa on kaže, znaš dete, ja se to i ne razume. I hoću da kažem, mi moramo, i crkva Božja mora da bude svesna i u toku savremenog sveta i čoveka u njemu. Jer sve što postoji, sve što nas okružuje, utiče na nas. Pa eto i taj, na primjer, virtualni svijet koji možemo da iskoristimo na dobro. Dakle, nema, da podvučem crtu, nema razlike između monaha i svetovnjaka. U nekom ostvarivanju svog življenja u Gospodu dešava se da su različita vremena na jednom i na drugom, ali je staza i put isti.
U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje i podjakona Dimitrija Plećevića na temu Crkva kao izazov mladima, koje je održao u nedjelju 20. septembra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.